Arbeid slik at de vinner nordmennene for meg, var Adolf Hitlers avskedsord til Josef Terboven i Berlin, før han sendte ham som nyutnevnt hersker til det okkuperte Norge. Om Terboven ikke akkurat klarte det, så fant han fram til en rekke nordmenn som ville vinne økonomisk på arbeidet for okkupanten. I denne boken presenteres historien om 14 av dem som ble dømt for økonomisk landssvik etter den tyske kapitulasjonen. Ikke alle hadde enkle og klare motiver som økonomisk vinning eller politisk støtte til det nazistiske prosjektet. En av dem var endog aktiv motstander, mens en annen var født rik og ble trukket inn i Quislings parti via sin ektefelle. Dette er fortellingene om dem som ble tiltalt og idømt de hardeste økonomiske straffene. Den tyske føreren hadde tatt en liten pause fra sin egen bursdagsfeiring, lørdag 20. april 1940, for å gi Terboven de siste ordrene. Sammen med den nyutnevnte Reichskommissar für die Besetzten Norwegischen Gebiete sto Carolus VIII, som samme dag fikk jobben med å styre næringslivet i de hærtatte delene av landet. Hitler gikk fra sine bursdagsgjester og frem til Terboven, som sto sammen med meg i hjørnet av en liten sal og spurte «Når flyr dere? Er staben fullstendig?» erindret Otte i en personlig oppsummering av tiden i Norge. Økonomisk, fortsatte der Führer, kunne Terboven regne med all støtte og hjelp, noterte Otte i fengselscella like ved retterstedet på Akershus festning, hvor norske motstandsfolk ble skutt under okkupasjonen. Dagen etter Hitlers 52-årsdag forlot Terboven og hans stab Tyskland. De landet på flyplassen Fornebu utenfor Oslo. Og samme dag, den 21. april, møtte Terboven og 12 medlemmer av staben hans, øverstkommanderende general Nicolas von Falkenhorst, på Hotell Bristol i byens sentrum. Falkenhorst ga en meget patetisk redegjørelse for Terboven om den militære situasjonen, oppsummerte Otte den kvelden da Terboven overtok makten i de besatte områdene som Hitlers høyre hånd. Vidkun Quisling, som bare timer etter det tyske overfallet tilranet seg makten og annonserte sitt statskupp i en radiotale, var allerede avsatt da Terboven og staben hans landet i Norge. Høyesterett hadde i stedet vært med på å opprette et sivilt norsk forvaltningsorgan i hovedstadsområdet, Administrasjonsrådet. Høyesterettsjustitiarius Paul Berg takket Quisling og holdt en tale som senere er blitt sterkt kritisert. Etter at regjeringen Nygaardsvold hadde forlatt Oslo, var der i landets hovedstad ikke lenger noen representant for den utøvende makt. I denne for land og folk skjebnesvangre tid har herr Quisling stilt seg til disposisjon, i hensikt til å bidra til å unngå blodsutgytelse i de okkuperte distrikter, og til at ro og orden skulle opprettholdes. Ved nå å trede tilbake har han på nytt vist sin ansvarsfølelse og sitt fedrelandssinn. Jeg takker derfor herr Quisling for hans erklæring, ved hvilken den av Høyesterett etablerte ordning er blitt gjort mulig. Administrasjonsrådet hadde sitt første møte mandag 15. april 1940. Regjeringen og kongen var da på Otta, på vill flukt fra tyske tropper som 4 dager tidligere hadde forsøkt å drepe dem da Nybergsund ble bombet. Okkupanten kunne ha valgt å opprette en ren tysk forvaltning i stedet for administrasjonsrådet, noe folkeretten også åpnet for, men de ønsket å gjøre administrasjonsrådet til et organ som kunne legitimere okkupasjonsstyret. Det 7 mann store rådet administrerte okkuperte norske områder frem til 25. september 1940. Det er god grunn til å se nærmere på hva administrasjonsrådet gjorde i denne tiden. Det er sentralt for å kunne forstå hvorfor enkelte næringslivstopper valgte aktivt samarbeid med okkupantmakten, og hvorfor noen av dem også ble dømt for økonomisk landssvik. På den annen side ble ingen av administrasjonsrådets medlemmer verken etterforsket eller tiltalt etter den tyske kapitulasjonen i 1945. I denne boken finner man menn som utnyttet overfallet 9. april 1940 til å tjene penger, men også noen som deltok i aktivt motstandsarbeid i aprildagene og senere. Blant de 14 enkelthistoriene finnes eksempler på gamle penger, men også på folk som brukte okkupasjonen til å jobbe seg opp fra ingenting. Slett ikke alle var medlemmer av Nasjonal Samling, NS, men alle ble dømt for økonomisk landssvik og måtte betale tilbake betydelig beløp. I boken Det vanskelige oppgjøret skriver Johannes Andenes at den vanskeligste delen av oppgjøret var den som gjaldt økonomisk samarbeid med fienden. Problemet var å trekke en grense mellom et akseptabelt økonomisk samarbeid og utilbørlig og rettsstridig profitørvirksomhet. 92 000 saker ble etterforsket. I 46 000 ble det ilagt en straff. Av disse omhandlet 3262 økonomisk landssvik, hvorav det i 1742 til slutt ble avsagt en dom. I september 1946 holdt riksadvokat Sven Arntzen et foredrag hvor han luftet sine frustrasjoner og det dilemma man sto overfor i mangelen av klare retningslinjer og ved bruk av subjektivt skjønn. Vi skal skjønne over om en ervervsmessig virksomhet er utilbørlig, og så utilbørlig at det er berettiget å stemple vedkommende ervervsdrivende som kriminell landssviker. Faller skjønnet ut på den ene side av grensen, innebærer det at vedkommende skal straffes, og at all hans fortjeneste skal inndras. Men faller det på den annen side, slipper han ikke bare straff, men får også sitte med hele profitten.